13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je Duško Paunković, predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije i glavni urednik Mostova. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da, nedavno je bila izborna skupština vašeg udruženja i vi ste pobedili, vi ste postali predsjednik.
Pa dobro, nije tu bilo neke bitke, da, ja sam postao predsjednik na osnovu glasova koje sam dobio u upravnom odboru koji je pak izabrala skupština.
Da, kada je reč o udruženju književnih prevodilaca, mi posvećujemo veliku pažnju i udruženju i posebno radu vaših kolega. Šta biste nam mogli reći, u čemu je zaista specifičnost? Da li u tome, evo ja ću vam dati nekoliko predloga za razmišljanje, da li u tome što ste vi zaista posebni i što obraćate pažnju i na srpski jezik i na jezik sa kog prevodite, pa ste veoma precizni u nastojanjima da nama približite neko književno delo iz neke nacionalne, druge nacionalne književnosti. Kakav vi status uopšte imate u društvu, hajde tako da kažemo, da li ste zadovoljni svojom pozicijom? I evo neka kao treće bude ovako postavljeno pitanje, kada se o prevodilaštvu govori, da li vam ponekad zasmeta kada vas porede sa naučnim i stručnim prevodiocima? Šta hoću da kažem? Da li književni prevodioci sebe doživljavaju, uslovno govoreći, kao značajnije od struke vaših kolega?
Pa dobro, počet ćemo od ovog posljednjeg pitanja. Naime, porediti nas sa naučnim i stručnim prevodiocima može samo neko ko o prevođenju ne zna ništa ili koga to ne zanima. Razlike su velike. Ne bih sad govorio o tome šta je značajnije, jer sve ima određeni značaj, ali naučni i stručni prevodioci okupljaju ljude koji se bave prilično širokim rasponom tema, prevode prilično raznovrsne tekstove, od banalnih uputstava za upotrebu nekih tehničkih aparata pa do ozbiljnih, recimo, naučnih radova iz određenih oblasti. Naučno i stručno prevođenje ima svoj značaj, kao što ga ima i književno prevođenje. Nama to može da smeta samo utoliko što je to poređenje netačno, to jest reč je o sasvim drugačijoj vrsti prevođenja. Kada prevodite umetničko delo, vi morate ne samo preneti smisao, nego morate učiniti taj tekst na srpskom jeziku takvim da on ostavlja približno isti umetnički utisak kao što ostavlja u originalu. To je vrlo težak zadatak. Dakle, pored tačnosti, pored duha, vi morate da se pobrinete i o tome da delo ostavlja isti ili sličan utisak. Nekad je nemoguće da se prenese u potpunosti i zbog toga je književno prevođenje autorski rad. Autorski i umetnički rad. Naime, da biste postigli umetnički utisak, vi morate to delo da napravite umetničkim. I to je ono čime se mi bavimo, to jest članovi našeg udruženja i oni koji nisu članovi našeg udruženja, jer književnim prevođenjem se bave i ljudi koji nisu članovi ovog udruženja iz ovog ili onog razloga, možda ne žele, možda ih ne zanima strukovno udruživanje ili ko zna iz kojih drugih razloga nisu postali članovi. E, to je ono čime se mi bavimo, manje ili više uspešno, nismo svi isti, neki to rade bolje, neki malo gore, neki su na početku karijere, neki su već na zalasku karijere, neki su na vrhuncu i razlike naravno postoje, a na čitaocima je da se opredele čije će prevode čitati i koliko će im to uopšte biti važno.
Ali vidite, Duško, oprostite, kada se vrednuje književni prevod, da li postoje debatni klubovi za određene jezike, na primjer, pa se onda ta vrednost prevoda ocenjuje na adekvatan način, ocenjuju je ljudi koji odlično znaju jezik sa kog je delo prevedeno na srpski. Ili se sud prepušta čitaocima i u vreme kada se nominuje delo za neku od nagrada. Da tad žiri procenjuje da li je delo vredno ili nije.
Pa, nagrade jesu jedno sredstvo za procenu vrednosti prevoda. Problem je u tome što nagrada ima malo, a prevoda ima mnogo, pa se može stvoriti lažna slika da su samo ti nagrađeni prevodi izuzetni ili dobri. To nije tako. Žiri je nekad na velikim mukama. Naime, mora da donese odluku, a ima pred sobom veliki broj prevoda koji zaslužuju da budu nagrađeni. E sad, tu je već pitanje subjektivne procene članova žirija. Oni, članovi žirija, nekad nisu, recimo, ne donose odluku jednoglasno, ali na kraju je donesu i taj prevod, recimo, onda treba da posluži kao primer jednog uspelog prevoda.
Ali vidite, recimo u najuži izbor ušlo je delo koje ste vi preveli sa ruskog. Među članovima žirija nema ni jednog člana koji je prevodilac sa ruskog. Da li, znači, odlučuje taj artefakt u srpskom izdanju, taj književni prevod, ubedljivost tog teksta da se opredele za nagradu?
Pa najvažniji je naravno utisak koji prevod ostavlja na jeziku na kojem treba da funkcioniše, to jest na srpskom jeziku. Žiri, međutim, ukoliko u njegovom sastavu nema nikog ko prevodi s jezika za čije delo se
glasa,
Daje taj prevod na procenu nekom od uglednih prevodilaca s tog jezika, kako bi se utvrdilo koliko je prevod veran, jer on može ostavljati dobar umetnički utisak, a da je, recimo, u prevodu došlo do velikih odstupanja. Sad, i to je isto osetljiva oblast. Naime, nekad su odstupanja neophodna, jer naš zadatak nije da prevedemo nešto od reči do reči, nego da prenesemo nešto iz jedne kulture u drugu kulturu. I nekad pojedini izrazi koji nešto znače na jednom jeziku, kada ih prevedete doslovno, ne znače ništa ili znače nešto sasvim drugo na ovom jeziku. Morate upotrebiti drugi izraz. I sad, neko ko je rigidan, reći će, pa ovde ne piše to. Tačno, ne piše, ali to je zapravo više to nego kada bi se prevelo doslovno. I zbog toga je naravno svaka odluka žirija ipak subjektivna, koliko god da je to odluka jedne grupe ljudi koja se trudi da bude objektivna, i u velikoj meri i jeste, ali na kraju kada se odlučuje o nijansama, tu je ipak presudan subjektivni utisak članova žirija i to se ne može promeniti. To je tako uvek kada se procenjuje vrednost umetničkog dela.
Ali s obzirom evo da u tim situacijama imate i konsultanta, to su retke situacije, ali se događa, provedljivost je moguća. Nije to veštačenje, ali evo može da se utvrdi da je neko delo zaista vredno ili manje vredno ili uopšte nije. I da li je, da li je preporuka tog kolege presudna u toj situaciji?
Nije presudna, ona je samo preporuka i taj kolega treba samo da da do znanja članovima žirija da li je prevod veran, to jest da li tu nema nekih propusta kakvi se dešavaju, na primjer neko recimo skraćuje tekst, ispušta pasuse, razumete?
Da.
O tome je reč. Taj ekspert treba da proceni da li je prevodilac postupio časno u odnosu na original, eto, o tome
da.
Je reč.
Ali evo, ja znam veliki broj prevodilaca, znam i načine na koji neki ljudi prevode, međutim nisam sigurna da uvek svi ljudi koji se late prevodiločkog književnog zanata znaju toliko dobro, a književni su prevodioci, toliko, da znaju toliko dobro jezik sa kog prevode, kao što recimo naučni mora da zna. Pa onda nastane ipak delo koje ima svoj put i do čitalaca i kritika retka do duše, kritika prevoda, ali prihvati ga.
Pa znate kako je, prevedeno delo je autonomno delo i ono može recimo u sredini u kojoj funkcioniše, to jest da vrši veći uticaj nego original u svojoj sredini. Takvih primjera ima tokom istorije. Drugim rečima, ne treba insistirati na istovetnosti. Nedavno smo imali primer Bukerove nagrade koja je dodeljena za prevedeno delo i prevodilac i pisac su podelili nagradu zbog toga što je prevodilac u velikoj meri odstupio od originala, a nagrađen je prevod. Dakle, on je od originala napravio autonomno delo koje je eto zaslužilo tako jedno priznanje.
Da, predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor i vidjet ćemo kako prevodna književnost funkcioniše na stranicama časopisa za prevodnu književnost, čiji je naslov Mostovi.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Sa Duškom Paunkovićem, predsjednikom Udruženja književnih prevodilaca Srbije i glavnim urednikom Mostova, otvorit ćemo sad i najnoviji broj ovog elitnog časopisa. Nećemo reći da je jedini, postoji pismo, je li tako, za je. Prevodnu književnost, ali...
Za svetsku književnost.
Da, ali Mostovi su, čini mi se, stariji.
Da. Mostovi su osnovani 1970. godine i prvi urednik je bio Slobodan A. Jovanović. Mostovi su časopis Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Trenutno Mostove uređuje redakcija koju čine Miloš Konstantinović, Marko Čudić i Zorislav Ponković i ja kao glavni urednik, a dosadašnji urednici su bili Slobodan A. Jovanović, Uglješa Krstić, Jovan Janićijević, Drinka Gojković i Slavica Miletić pre nego što sam ja preuzeo vođenje Mostova. Naime, časopis u podnaslovu ima podnaslov časopisa je časopis za prevodnu književnost. Pismo je pak časopis za svetsku književnost, ali svodi se manje više na isto. Naime, i u jednom i u drugom časopisu objavljuju se prevedena dela. Nema priloga iz domaće književnosti. Mostovi su koncipirani tako da u prvom delu imamo recimo beletristiku, eseje i sve ono što čini književnost u užem smislu. Posle toga idu razne rubrike u kojima se isto tako mogu naći eseji ili filozofska dela. Rubrike su pogledi ili eseji. Postoji rubrika o književnosti, tu imamo recimo priloge o samoj književnosti koje pišu ili naši članovi ili pak su to prevedeni tekstovi. Imamo rubriku o prevođenju, to je obavezna rubrika, jer u Mostovima uvek razmatramo i probleme s kojima se suočavaju književni prevodioci, dakle to su tekstovi iz teorije prevođenja ili uopšte nešto što je u vezi sa prevođenjem, a moglo bi biti zanimljivo kako članovima udruženja, kako književnim prevodiocima, tako i ljudima koje uopšte uzevi interesuje književnost.
Evo vidite, meni je bio zanimljiv tekst o elitnom i popularnom iz pera Irene Lakušić i esej...
Lukšić,
oprostite. I esej o neprevodivosti Aleksandra Čanceva.
Jeste, to su tekstovi koje su naši gosti na beogradskim prevodilačkim susretima, a posle ću reći nešto o tome, čitali na okruglim stolovima. Tema je i upravo bila elitizam u književnosti i u okviru te teme nastupili su razni govornici. Mostovi, redakcija Mostova izdvojila ova dva teksta i objavila ih u ovom poslednjem broju. Tekstovi su svakako zanimljivi jer govore i o odnosu elitne i popularne književnosti, o tome kako je jedan i drugi, kako su jedan i drugi pojam relativni. A tekst o neprevodivosti upravo se, kao što i naziv govori, bavi neprevodivošću, to jest neke stvari su neprevodive i onda književni prevodilac mora da pronađe neko rešenje, to jest da ne ostavi prazninu u tekstu, da kaže nešto slično onome što je rekao autor, ali da to što napiše bude razumljivo onome kome je namenjeno.
Vi ste prevodilac ruskog. Jeste li vi imali, a jeste sigurno, suvišno je na ovaj način postaviti pitanje, tu vrstu problema da vam se učinilo da nešto ne možete da prevedete?
Pa to se dešava svakome. Ja između ostalog prevodim i poeziju, to jest imam knjige sa prevodima poezije i to prevodi vezanog stiha, rimovanog, vezanog, metričkog stiha. To je vrlo teško prevesti doslovno ono što autor kaže. Dakle, morate u okviru tih krutih okvira da kažete nešto slično, a da ne izneverite original. Naravno da je bila situacija kada ne možete da prevedete, onda nađete neko manje ili više srećno rešenje kako bi, koje se uklapa u kontekst. To se svakome dešava.
Da,
nemoguće
kada prevodite
izbeći.
Prozu.
Pa i kada prevodite prozu, neko to rešava tako što stavi fusnotu, neko manje ili više uspešno, ako su to igre rečima, manje ili više uspešno pokušava da smisli nešto adekvatno na srpskom jeziku. Razni su načini izlaženja na kraj sa tim problemom.
Da, ali kada recimo imate terminologiju koju do tog momenta niste nikad imali kao mogućnost za prevođenje, šta onda radite? Da li zovete konsultante iz te struke, pa ih recimo pitate kako se, da vam pomognu u toj stručnoj terminologiji? Događa se da morate u književnom tekstu i neki deo iz mašinstva recimo da prevedete.
Događa se, naravno, konsultanti nisu uvek pri ruci, ali zato je tu internet pri ruci, koji je u mnogome olakšao rad svim prevodiocima, ne samo književnim prevodiocima, jer ako se malo potrudite na internetu, možete naći manje više sve što vam je potrebno, pa i te usko stručne termine. To je naravno teži put, lakše je nekog pitati, ali prosto ne poznajete uvek nekog ko je stručan u toj oblasti i onda se snalazite na ovaj način.
A iz koje oblasti najčešće ste do sad imali takve situacije? Da li je to medicina ili tehnika ili nešto?
Znate kako je, u književnosti je, čini mi se, najprisutnija arhitektura. Nekako, iako naravno u zavisnosti od dela, imate dela koja se bave, to jest čiji junaci su stručnjaci za određenu oblast, na primjer delo Jana McEwana Subota se bavi recimo medicinom, zato što je junak lekar i onda celo delo je zapravo 24 sata u životu tog lekara. Naravno da je tu bilo potrebno prevodiocu, u ovom slučaju Arijani Božović, da se konsultuje sa nekim ko to dobro poznaje.
Da, i imamo, ja sam vas prekinula na čas da bismo dali značaj ovim tekstovima koje smo izdvojili, da izdvojimo i u ovom broju objavljenu dramu Velika sovjetska enciklopedija Nikolaja Koljade. To je poznato Beograđanima.
Naravno, Nikolaj Koljada je izvođen ovde i dolazio je u Beograd. Poznati dramski pisac u Rusiji, preveo je u ovim mostovima, dramu je preveo Milan Vičić, mlađi prevodilac, kome je to pružena prilika da se pojavi u jednom ovakvom časopisu koji je prilično popularan među ljudima koji se bave ovim poslom. Drugim rečima, kada tekst izađe u mostovima, onda taj tekst vide kolege, vide književni prevodioci, između ostalog, pored zainteresovanih ljudi koji se ne bave tim poslom. I na taj način, u izvesnom smislu, postajete vidljivi zajednici u kojoj kojoj pripadate. Mostovi inače daju priliku mladim prevodiocima da objave nešto i po svom izboru. Naravno, postoji urednička selekcija, ali u tom smislu mostovi su otvoreni za saradnju i šta više podstiču mlade prevodioce da sarađuju sa njima.
Da bi neko postao član Udruženja književnih prevodilaca, znam da su kriterijumi izuzetno strogi. Stroži, čini mi se, nego za prijem u neke književničke organizacije. Šta mladi prevodilac, koje uslove mora da ispuni da bi postao član?
Pa uslovi nisu toliko teški, naime da bi postao član, znači ne samostalni umetnik, nego član, prevodilac mora da ima 20 objavljenih tabaka književnog prevoda i da preda zahtev Upravnom odboru Udruženja književnih prevodilaca Srbije, onda se njegov predmet, to jest njegov prevod razmatra i donosi se odluka o tome da li on zaslužuje da bude član Udruženja književnih prevodilaca Srbije ili ne. U ovom trenutku udruženje ima oko 450 članova i može se pohvaliti da su u najvećoj meri ljudi koji se bave književnim prevođenjem upravo članovi udruženja.
Sterte srce, stara baterca, krošku u pilcu, bili krošku, bolše ne budu. Скажите принцу, ай, молодцу, что принцу не к лицу, а бежать красавицу. Ай, да ведь сердце, сердце только стук бьется, только стук бьется, девушка.
Jagnje, ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Duško, po čemu su važne ove godine? 1963. 2002. 2005. 2010. 2017. Hoćemo li redom? 63.
Pa, 63. sam rođen. 2002. sam dobio nagradu Miloš Ćurić, 2005. nagradu grada Beograda, 2010. ponovo sam dobio nagradu Miloš Ćurić, šta ste rekli, 2017. sam se oženio i dobio ćerku.
E, pa čestitamo, eto. moramo prevodioca predstaviti na pravi način. Hajde malo da izdvajamo i važne godine.
Naravno.
Vi kažete, nisu važne godine vezane za privatnost, jesu i tekako jesu.
Pa jesu.
Da, 2002. prvi put ste dobili nagradu Miloša Đurić, da podsjetimo slušalce naslov knjige.
Pa dobro, samo bih rekao da je ta nagrada osnovana 1968. godine. Osnovala je porodica Miloša Đurića, ali odmah potom je država preuzela tu nagradu na sebe i otad je finansira Ministarstvo kulture, a dodeljuje nagradu Udruženje književnih prevodilaca Srbije. Dakle, dobitnici ove nagrade od njenog osnivanja pa do danas su naši najbolji prevodioci. Nema u njenoj istoriji nekih posebnih senki koje su padale na nju. A 2002. dobio sam je za knjigu poezije. Dodeljuje se inače iz tri oblasti, za poeziju, za esej i za književnost.
Da li je bilo nekad situacija da za jednu kategoriju nije dodeljena?
Da, bilo je tih situacija. Bilo čak situacija jedne godine da za dve kategorije nije dodeljena. Drugim rečima, to je sad već odluka koju donosi žiri, ukoliko smatra da nema adekvatnog dela koje zaslužuje nagradu, žiri može da odluči da ne dodeli nagradu za neku oblast, pa na kraju krajeva teoretski može da odluči da ne dodeli ni iz jedne oblasti. To se do sad nije desilo i nadamo se da se neće desiti, jer ima dobrih prevoda, prevodilački standard, to je zanimljivo, s jedne strane pada, s druge strane raste, to jest polarizuje se prevodilačka scena, mladi prevodioci, neki od njih imaju visoku svest o jeziku na koji prevode i trude se da poštuju njegove norme, pre svega sintaksu, ali i gramatiku i pravopis, i njihovi prevodi zaslužuju zaista svaku pohvalu. A s druge strane imamo prevodioce koji su prinuđeni zbog stanja na tržištu i u izdavaštvu da rade mnogo, da rade brzo, ne znaju taj posao najbolje, nisu ni podstaknuti i rezultat je naravno mnogo, mnogo loši. Takve knjige nemaju nikakav autorski pečat, vrlo često izdavači angažuju više prevodilaca da prevedu jednu knjigu, potpišu jednog zbog toga što im je stalo da brzo objave nešto. To rade velike izdavačke kuće koje tako reći prilaze ovoj oblasti industrijski, jel? I to je jedna loša tendencija za koju se nadamo da će se završiti, iako nema nikakvih naznaka da će se to desiti. Naime, imamo situaciju da nekoliko izdavača faktički drži monopol na toj sceni i oni su ujedno i knjižari. I zbog toga je stanje za prevodioce vrlo loše. Upućeni su na te velike izdavače, jer mali izdavači vrlo teško mogu da nađu svoj put do čitaoca. Prinuđeni su da daju knjige u te velike lance, a veliki lanci nemaju nikakvu obavezu da uzimaju knjige od malih izdavača. I izdavači koji proizvode vrednu književnost, prevodnu književnost,
vrlo teško opstaju. Zbog toga naravno su i prevodioci koji žele da prevode dobru književnost u lošem položaju, jer ti takvi izdavači nisu u stanju da im pruže uslove kakve mogu da im pruže veliki izdavači. Mogao bih da izdvojim neke izdavače mlađe koji zaslužuju pažnju i mislim da ih vredi pomenuti. To su recimo izdavačka kuća Štrik, koja uglavnom objavljuje ženske autore, i Partizanska knjiga, koja objavljuje razne autore, ali to su izdavačke kuće koje poštuju standarde na jednom visokom nivou, između ostalog i za prevodioce.
To možemo sledeći put o takvim izdavačima govoriti, a sada da, evo, mi se približavamo kraju našeg razgovora o vašim nagrađenim knjigama Dva Đurića i Nagrada radio, Grada Beograda. Može biti i Radio Beograd,
da,
u budućnosti. Kažite samo naslove da bismo ipak imali kompletnu informaciju.
2002. sam dobio za knjigu poezije Vladislava Hodasevića. To su stvari dve zbirke objavljene u jednoj knjizi. To su zbirke Teška lira i Putem zrna. 2005. sam dobio nagradu Grada Beograda za romane Gajta Gazdanova u okviru projekta Sabrana dela Gajta Gazdanova. I 2002. i 2005. izdavač je bio, bila Beogradska Pa ideja. 2010. sam dobio nagradu Miloš Đurić ponovo za prozu. Reč je bila o delu Konstantina Leontjeva Romani, isto tako izdanju Beogradske Pa ideje. To je bio prvi tom sabranih dela koja je Pa ideja počela da objavljuje upravo te godine u mom prevodu. I to su ta nagrađena dela.
Da, recite, šta sad radite na kom prevodu?
Pa i dalje radim na sabranim delima Konstantina Leontjeva, to jest na planu proze. Pored toga, povremeno prevodim neke kraće celine za periodična izdanja, a u isto vreme radim i neke prevode poezije, o kojima ne bih sada, jer nije još trenutak za objavljivanje.
Da, i šta biste preporučili? Evo, slušali smo ponešto i o tome kako mladi prevodilac može da postane član vašeg udruženja književnih prevodilaca. Šta biste mladom prevodilacu ipak savjetovali? Savjet za mladog prevodilaca?
Pa, savjet za mladog prevodilaca da bude strpljiv i da ne pravi prevelike kompromise, jer on sam neće biti zadovoljan, a ni čitaoci, pretpostavljam, samim tim.
A struka se na taj način čuva i brani, je li tako?
Upravo tako, ali struka se ne može odbraniti sama. To mora da se desi u saradnji sa izdavačima i nekako mora da postoji neki dogovor o tome.
Da.
Kojeg nema.
Morate da delujete u kolektivu ipak.
Da,
da bi došlo do odličnog rezultata. Duško, hvala vam, bilo je zadovoljstvo danas razgovarati sa vama u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Naš gost bio je Duško Paunković, predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije i glavni urednik Mostova, a današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Marković, muzički urednik je Marija Vitas, organizator Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Mrzla senca se u to.
toplo sonce zlije, vruće sonce hladna senca skrije. Tečem po goščavi med drevesi in po travi, v bistro reko skočim, da se si izmočim. Zamera je tu takrat, ko delam za sele stvari, nežno in počasi. Brez da se mudim. Wow, 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 wow. Kave se zlije po prostoru, gledam na smejane ljudi na sprehodu, besede poezije na papir hitijo, tipke na klavirju igrajo simfonijo, zamera je tu takrat, ko delam za sele stvari, nežno in počasi, brez da se mudim. Wow, 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 wow. Se na nebu trne, pomislim na te, sreča se vrne. Zuna je mraz in pod kouter se skrijem, srečam tvoj obraz, roke na krog ovijem. Zamera je tu takrat, ko delam za sele stvari, nežno in počasi, brez da se mudim. Wow, wow, wow. Oh,